murakoze kuma kakanya ko kugira ngo mbe nakwifuriza abavandimwe bose hirya no hino ku isi Noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi. Noheli nziza ku miryango iba yateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira noheli no kuyizihiza. Noheli rero ni munsi mukuru mwiza w'umuryango. Yesu Kristo umwana w'Imana n'umukiza wacu umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe, ahitamo kuvuka n'umuryango rwo rutagatifu rw'i Nazareti. Bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango, ariyo mpamvu rero Noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango. Yesu Kristu n'urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo Imana dukunda, ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe Imana Data. Ariyo mpamvu rero Yesu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro. Uko abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo, ntihagire icyo bapfa, hari icyo badahuje bakabyumvikanaho, ariko hatagiyeze wangundi cyangwa se umugirira nabi. Niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro. Noheli irangwa n'urumuri, urumuri rwarasiye hejuru ya Betelehemu, ijuru rigakinguka, abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru. Niyo mpamvu umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru w'isi yose, ku bantu bose ku isi. Abamarayika bararimbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru, n'abantu ku isi bagire amahoro. Duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza Imana.
Nyakubahwa Kardinali, muravuga muti Yezu twambaza uyu munsi, duhimbaza uyu munsi yavukiye i Betelehemu. Ubu ngubu tuvugana nyakubahwa, i Betelehemu ntabwo habaye Noheli kubera iriya ntambara ibera mu ntara ya Gaza. Kubatashoboye kwizihiza iyi Noheli b'i Betelehemu n'abandi bose batabishoboye, ubutumwa bwanyu n'ubuhe?
Urakoze. Ni ibintu bitubabaza cyane twese, ndetse dusenga kugira ngo nabo bavandimwe nabo bagire amahoro, ndetse kimwe n'ahandi hirya no hino ku isi. Kristu ni urumuri rwarasiye mu mwijima. Abantu iyo bari mu mwijima, umuntu abonye uwo ari we wese agira ngo ni umuntu uri bumugirire nabi, ni umujura cyangwa se ni umugira nabi. Noneho nawe yamwikanga akamutanguranwa akaba yamugirira nabi. Ariko iyo abonye urumuri asanga ari umuvandimwe, aho kugira ngo barwane bagahoberana bagasabana bakishimana. Buriya rero intambara ziterwa n'uko abantu baba bari mu mwijima, noneho akagira ngo umuntu umuvandimwe bahuye ko atamubona akumva ari umugirire nabi. Yesu Kristo rero ubutumwa bwa Noheli ni icyo ngicyo buvuga, nuko utumurikira ko turi abavandimwe. Na Betelehemu rero nicyo tubasabira, nicyo tubifuriza, kugira ngo bariya abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe, gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro, bose bakamererwa neza, kandi n'ahandi hose ku isi. Nicyo dusaba, turasaba rwose kugira ngo abantu bo ku isi yose, cyane cyane abantu bavuga rikijyana bo ku isi, kujya baha buri muntu wese agaciro no kumubonamo umwana w'Imana ikunda n'umuvandimwe wabo, kugira ngo twese dushyire hamwe. Ibyo ni byo bihesha ikuzo Imana kandi no ku isi tukagira amahoro. Nibwo butumwa bwa Noheli.
Nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda, Arikepiskopi wa Kigali, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwigomwe kugira ngo muze kwifatanya n'ijwi ry'Amerika mwifuriza abakristu umunsi mwiza wa Noheli.
Urakoze cyane, ndabashimiye namwe ijwi ry'Amerika kuba mumpaye aka kanya ko kuba ubutumwa n'iri jwi ryagera kuri benshi bishoboka, kuko Noheli igenewe bose ku isi. Urakoze.